Catolice Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu păstrează tăcerea, l-a auzit după anunțul liberal-democraților că o propun să conducă viitorul guvern.
Încă un sistem de irigare reabilitat cu sprijinul Statelor Unite a fost lansat astăzi la Coșnița.
Mai ascultați o agendă culturală la 35 de ani de la moartea lui Vladimir Vysotsky. La început, buletinul de știri.
Întrevederea dintre liderii Partidului Liberal-Democrat, Partidului Democrat și Partidului Liberal s-a încheiat, iar politicienii au evitat să facă declarații de presă. Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu au discutat despre candidatul pentru funcția de prim-ministru. Partidele Alianței de Guvernare Reînnoite au spus ieri că vor ca Maia Sandu să fie premier, dar propriul ieri Partid Liberal-Democrat a insistat ca numirea oficială să fie pregătită, cităm, temeinic. Surse anonime citate de presa moldovenească susțin că Mihai Ghimpu și Marian Lupu nu ar fi fost de acord cu condițiile impuse de Maia Sandu pentru a prelua această funcție. Mai multe platforme ale societății civile au formulat un apel cerând publicarea acordului de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană 3, semnat ieri. Semnatarii declarației susțin că parcursul european al Republicii Moldova este unica direcție corectă în dezvoltarea Moldovei și în acest context cer publicarea acordului cu toate anexele lui. La Baku a început procesul jurnalistei de investigație azere, Haija Ismailova, colega noastră de la Serviciul Azer al Europei Libere. Poliția a împiedicat zeci de reporteri, activiști și membri ai corpului diplomatic să ia parte la audierile preliminare de astăzi. Ismailova, care a relatat pe larg despre corupția din Azerbaijan, se confruntă cu acuzații de fraudă, evaziune fiscală și abuz de putere. În discursul său de astăzi de la tribunal, jurnalista a respins din nou învinuirile, considerându-le motivate politic. O nouă înfățișare în acest proces va avea loc pe 7 august. Ministrul ucrainian al justiției Pavlo Petrenko a anunțat că a interzis participarea în alegerile locale din 1 octombrie a celor trei partide comuniste din țară, Partidul Comunist al Ucrainei, Partidul Comunist al Muncitorilor și Țăranilor din Ucraina și Partidul Comunist Reformat. În aprilie anul acesta, legislația ucrainiană a interzis folosirea simbolurilor sovietice și promovarea ideologiei comuniste. Liderul comuniștilor ucrainieni, Petro Simonenko, a declarat că în ciuda interdicției va lua parte la viitorul scrutin local. Aviația turcă a atacat 4 obiective ale militanților statului islamic din Siria. Autoritățile turce au spus că nu au violat spațiul aerian sirian. Operațiunea aeriană vine după ce ieri Turcia a permis Statelor Unite să folosească baza de la Incirlik pentru lansarea atacurilor împotriva militanților statului islamic. Noaptea trecută, poliția turcă a făcut raiduri în Istanbul și în alte localități, arestând peste 250 de oameni presupuși a fi militanți curzi și ai statului islamic. Trupe irachiene instruite de consilieri americani au început să fie desfășurate pentru a recâștiga de la militanții statului islamic localitatea Ramadi. Operațiunea a fost întărită cu încă 3.000 de militari iracheni. În Irak se află ministrul american al apărării Ash Carter în prima sa vizită de la preluarea mandatului din luna februarie. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că este absolut convins că înțelegerea internațională la care s-a ajuns pentru ridicarea sancțiunilor impuse Teheranului pentru ca acesta să-și reducă programul nuclear va reduce șansele unei curse a înarmărilor nucleare în Orientul Mijlociu, dacă va fi pusă în practică.
I'm not saying this will be a consequence, but I know that a Middle East that is on fire is going to be.
Nu spun că aceasta va fi o consecință, dar știu că un Orient Mijlociu care este în flăcări va fi mai ușor de rezolvat având această înțelegere și ne deschide mai multe șanse să reușim să rezolvăm aceste flăcări, dacă ele sunt Houthi din Yemen sau ISIS din Siria și Irak, decât dacă nu am fi avut nicio înțelegere și am fi avut și o altă confruntare cu Iranul în același timp. Declarația a fost făcută într-o intervenție la Consiliul pentru Relații Externe de la New York.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Liderii proaspetei Alianțe pentru Integrare Europeană 3 au purtat astăzi primele convorbiri despre formarea propriu-zisă a guvernului după ce au semnat cu o zi mai devreme acordul de constituire a Alianței. PLD, MPD și PL nu și-au anunțat însă deocamdată vreo decizie comună în privința candidatei liberal-democrate la șefia guvernului, Maia Sandu, și nici ea nu și-a confirmat public încă dorința să conducă viitorul guvern. Trece în revistă ultimele evoluții, Valentina Ursu.
Reprezentanții celor trei partide pro-occidentale, care au semnat ieri acordul de constituire Alianței pentru Integrare Europeană 3, au avut o nouă rundă de negocieri la sediul Partidului Democrat, fără a face declarații de presă. Urma să fie discutată pentru a fi aprobată candidatura la funcția de premier a Maiei Sandu, propusă de PLDM. Se pare însă că ea este cea care ar putea pune și chiar pune condiții prea dure partenerilor din coaliție, dar și partidului care a înaintat-o în această funcție, spun analiștii. Potrivit unor surse credibile, cei trei lideri, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, ar fi discutat astăzi despre aceste condiții înaintate de Maia Sandu. Se vorbește că potențialul candidat la șefia guvernului, după consultările avute cu partenerii externi, ar fi condiționat să fie demis guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, și procurorul general Cornel Gurin, propuneri pe care Partidul Democrat și Partidul Liberal nu le-ar agrea. Mai mult ar fi iritați de faptul că doamna Sandu își permite să le pună condiții. Se pare că cele trei partide care au constituit majoritatea parlamentară s-au pomenit din nou în încurcătură. Nimeni nu se încumete să vorbească despre acest deznodământ.
În timp ce partidele noii majorități parlamentare negociază mai departe formarea guvernului, reprezentanții câtorva organizații neguvernamentale le-au cerut la o conferință de presă să ducă la bun sfârșit reforme pro-europene începute de guvernele precedente și să se distanțeze de figurile cu probleme de integritate. Mai multe despre aceste solicitări în relatarea Valentinei Basiul.
Una dintre sugestiile reprezentanților societății civile care au transmis astăzi partidelor politice recomandările lor e ca pe noul vas să nu fie îmbarcați nașii, cumetrii, finii și partenerii de afaceri ai politicienilor. De asemenea, a spus președinta Alianței Anticorupție, Olga Bâtcă, este important ca partidele să se curețe de oameni care trezesc anumite semne de întrebare.
Dacă integritatea și guvernul sunt precum o corabie, atunci noi deja avem o corabie care a ieșuat în foarte scurt timp, o corabie care a avut o problemă mare chiar cu capitanul și cu membrii de asemenea echipei. Noi nu suntem în situația să mai tolerăm, ne pornim la drum iarăși și să nu așteptăm o furtună sau ieșoarea corabiei pentru a-l debarca pe acest membru al echipei.
Olga Bâtcă a afirmat că viitoarea guvernare trebuie urgent să reformeze Comisia Națională de Integritate, să intensifice reformele din domeniul justiției, să deblocheze testarea integrității profesionale și să facă ordine în întreprinderile de stat, unde, în opinia sa, angajarea rudelor și trucarea licitațiilor sunt o obișnuință. Totodată, semnatarii apelului au cerut anchetarea și recuperarea banilor din băncile devalizate și instituirea unui control parlamentar în cazul aeroportului internațional Chișinău, care a fost concesionat pentru o perioadă de 49 de ani către companii conduse de controversatul om de afaceri Ilan Șor. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Formarea noii majorități parlamentare este una din temele analizate în continuare la retrospectiva săptămânii politice alcătuite astăzi de Diana Răileanu, care începe însă cu altceva, majorarea tarifelor la energie electrică.
Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică de a majora tarifele pentru electricitate și gaze a fost criticată de opoziția politică, organizațiile civice și sindicate. Mai mulți economiști însă au apreciat că acestea sunt inevitabile, mai ales în ceea ce privește curentul electric. Bloggerul specializat pe subiecte energetice și expertul Institutului Viitorul, Ion Muntean, constată însă că, de fapt, consumatorii vor resimți consecințele acestei scumpiri la iarnă.
Cât perioada de vară consumul de energie electrică este mai mic decât perioada rece. Și când de întreprinderi industriale, deosebit cele din domeniul agro-industrial sau din industria alimentară, acestea vor simți chiar de acum acest impact, pentru că sfârșitul verii, toamna, este cea mai intensă în producție, de aceea acestea chiar cred că vor fi nevoite să procedeze la unele majorări de produse și așa mai departe.
Care într-un final vor lovi tot buzunarul cetățenilor.
Sigur, se vor resimți tot asupra consumatorilor de Republica Moldova.
Pe fundalul scumpirilor anunțate de ANRE, negocierile de la vârful puterii privind desemnarea viitorului premier sunt urmărite cu o doză de scepticism de oameni, constată redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu. Anunțul că Maia Sandu ar putea fi candidata la fotoliul de premier este unul salutar, însă de la zis până la votat e cale lungă, sugerează Victor Cobăsneanu.
Personal chiar mă gândeam că numirea sau sau ignorarea acestei candidaturi ar fi fost un examen foarte important, în primul rând, pentru Partidul Liberal, căruia i-a revenit această funcție de ministru al învățământului. Mă gândeam că dacă, Doamne ferește, Mihai Ghimpu respinge această candidatură, înseamnă că domnia sa trișează în multe cazuri. Să așteptăm ca doamna Maia Sandu să fie votată, inclusiv de Partidul Democrat, ceea ce ar fi pentru mine o surpriză mare. Eventual, dacă ar deveni doamna Maia Sandu prim-ministru, eu nu cred că domnia sa ar pleca urechea la toate doleanțele unui partid sau altuia, unui politician sau altul. Dacă nu este vorba de un joc politic, dacă ceea ce ne-au spus negociatorii că s-a discutat la modul cel mai serios, ar fi o chestie, dar dacă s-au spus niște lucruri care nu au nimic cu adevărul, adică dacă domnul Filat a spus ceea ce a dorit să spună, dar nu ceea ce este în realitate, atunci lucrurile sunt mai grave. Atunci noi avem societatea civilă, are tot motivul ca să pui la îndoială sinceritatea acestei alianțe trei.
A fost opinia lui Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Coșnița, sat situat în stânga Nistrului, dar aflat sub controlul administrativ al Chișinăului, a fost lansat un sistem de irigare reconstruit cu ajutorul financiar al Statelor Unite. Sistemul, al treilea dat în exploatare din totalul de 10 câte vor fi reconstruite, va acoperi o suprafață de 2400 de hectare, pe un teren unde au parcele cam tot atâția agricultori, relatează Tamara Grejdeanu.
Sistemul de irigare de la Coșnița este unul din cele mai extinse sisteme renovate în cadrul programului compact. Rețeaua de țevi se extinde pe o suprafață de circa 85 de kilometri. Aici au fost construite noi stații de pompare a apei din Nistru, dotate cu instalații moderne care vor reduce din cheltuielile de exploatare. De asigurări, Nicolae Rusu, directorul Asociației Utilizatorilor de Apă din localitate. El spune că fermierii din regiune care cultivă pe suprafețe întinse, fructe și legume, vor plăti mai puțin pentru apa folosită, inclusiv pentru că nu vor fi pierderi.
Față de sistemul de irigare care a fost pe timpuri, acest sistem de irigare modern, datorită economiei care din utilajul instalat, agenții economici au de a câștiga. Cel mai mare beneficiu aici, după sistemul reabilitat, au de câștigat atât numai cât prețul a unui metru cub de apă. Dacă pe timpuri prețul unui metru de cub era între 3,82 lei, de bănuți, la moment asociația livrează apa cu 2,37 lei de bănuți.
Unii fermieri din regiune s-au conectat de curând la rețeaua de irigare, însă au reușit să salveze de la arșiță suprafețe întinse de porumb, apa ajungând și la livezile de mere, spune producătorul agricol Sergiu Grijankovski. Fermierul are convingerea că în mai puțin de 3 ani va recupera investiția făcută, întâi de toate pentru că va avea un spor la calitatea produselor cultivate.
Vom câștiga în calitate. De exemplu, în anii secetoși, aceste vișine, să spunem, pot să aibă calibru 20. Folosim irigații sau în ani mai ploioși, pot să fie calibru 26. Evident că cumpărătorul, consumatorul altfel o să privească la aceste fructe. Și vom câștiga și în cantitate. Adică, în calitate, cantitate, evident că tragem nădejde să luăm un profit mai bun.
Pentru renovarea sistemului de irigare de la Coșnița, guvernul american a investit peste 13 milioane de dolari. Astăzi, susținătorii programului au transmis Asociației Utilizatorilor de Apă echipament în valoare de peste 15.000 de dolari. Acest sistem poate fi folosit și mai bine de 60 de ani, cu condiția că exploatarea lui se va face respectând toate cerințele tehnice și de eficiență, notează Valentina Badrajan, directoarea executivă a Fondului Provocări Mileniului Moldova.
Noi în continuare vom fi alături de producătorii agricoli pentru dorim să fie asigurată durabilitatea acestei investiții. Asociația Utilizatorilor de Apă a fost instruită cum să opereze cu acest sistem și în continuare noi îndemnăm ca să aibă grijă de el, să fie păstrat în securitate și să cultive produse de valoare adăugată înaltă.
Până acum au fost date în exploatare sistemele de irigare Criuleni, Lopatna și Coșnița, urmând să se încheie reconstrucția altor 7 sisteme. Valentina Badrăjan spune că renovarea sistemelor de irigare a atras concomitent și investitori privați. În Criulen, de exemplu, 6 producători agricoli s-au unit și au construit mai mult de 1 kilometru de rețea și 2 bazine pentru irigare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre un turneu al președintelui american Barack Obama în Kenya și Etiopia. Mai difuzăm agenda culturală la 35 de ani de la moartea lui Vladimir Vysotsky, despre încercările acestuia de a-și face o carieră la Hollywood.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, începe o vizită în țara tatălui său, Kenya, într-un turneu est-african care mai cuprinde o oprire în Etiopia. Pe agenda președintelui Obama se află, în primul rând, chestiunea mai veche a modernizării economice a continentului african, dar și rezolvarea unor conflicte regionale și respectarea drepturilor omului. În viziunea agenției Associated Press, tocmai de acest ultim aspect sunt legate dificultățile cele mai mari ale turneului african al lui Barack Obama.
Președintele Barack Obama și-a exprimat sprijinul ferm pentru drepturile minorităților sexuale în Africa, respingând înaintea vizitei în Kenya și Etiopia chemările unor lideri africani de a-și păstra pentru sine părerile în asemenea chestiuni controversate. Într-un interviu difuzat în ajun de BBC, Obama a spus că nu este prima dată când se vede nevoit să stea de vorbă cu liderii africani despre discriminarea și oprimarea pe criteriul orientării sexuale.
I've had this experience before when we visited Senegal in my last trip to Africa.
Barack Obama a amintit că în ultima vizită făcută în Africa, în 2013, i-a expus franc președintelui din Senegal, Macky Sall, la o conferință de presă, convingerea lui că toți oamenii merită să fie egali în fața legii și a instituțiilor statului, inclusiv homosexualii, lesbienele sau persoanele transgender.
Gays, lesbians, transgender persons.
Întrebat despre vicepreședintele Keniei, William Ruto, care a numit o mizerie legalizarea căsătoriilor gay în Statele Unite, Obama a răspuns sec că nu poate fi de acord cu el. Primul președinte în exercițiu american care vizitează Kenya, Barack Obama, a mai spus că, grație legăturilor sale de rudenie, știe că discriminarea fetelor și femeilor, de exemplu, a fost mereu o frână în calea progresului țării africane.
Those same values apply when it comes to different sexual orientations.
Aceleași valori trebuie aplicate și în cazul orientării sexuale, a adăugat Obama. În așteptarea liderului american, președintele kenian Uhuru Kenyatta a spus că pentru țara lui drepturile gayilor nu sunt o temă de discuție, întrucât Kenya și toată Africa ar avea lucruri mai importante de rezolvat. Associated Press notează că înaintea vizitei sale în Africa, Obama a primit un apel comun de la Human Rights Watch și alte organizații pentru drepturile omului, care i-au cerut să pună aceste chestiuni în fruntea agendei discuțiilor cu liderii Keniei și Etiopiei. Deși ambele țări se confruntă cu amenințări de securitate reale, suntem îngrijorați de felul cum cele două guverne le răspund, adesea recurgând la măsuri de securitate abuzive și mărindu-și efortul de a reduce la tăcere societatea civilă și presa. Se arată în scrisoarea trimisă lui Obama de apărătorii drepturilor omului. Casa Albă spune că turneul președintelui, a patra lui vizită în Africa de când se află la putere, este o ocazie importantă de a promova comerțul și investițiile, dar și de a sta de vorbă cu parteneri importanți din Cornul Africii despre lupta împotriva extremismului islamic. Statele Unite și Kenya cooperează în contracararea organizației Al-Shabaab, grupare militantă cu baza în Somalia vecină, iar Etiopia comunică cu Washingtonul în domeniul informațiilor de securitate. Ambele țări au însă o reputație dezastruoasă în privința drepturilor omului.
Agenda culturală. Sâmbătă se împlinesc 35 de ani de la moartea poetului, muzicianului și actorului Vladimir Vysotsky, la 25 iulie 1980, în vârstă de 42 de ani. Într-o relatare a Europei Libere, prezentată în rezumat de Natalia Sergeev, corespondentul Europei Libere la Washington, Carl Schreck, rememorează încercările lui Vysotsky de a-și face o carieră la Hollywood.
Într-o seară de vară din 1979, starurile hollywoodiene s-au adunat la o petrecere pompoasă dintr-un cartier de lux din Los Angeles, unde obișnuiau să servească cocktailuri și să fumeze trabucuri alături de producători și regizori importanți. Printre invitați a fost și Robert De Niro, Anthony Hopkins, Michael Douglas, Sylvester Stallone, care pe atunci abia cucereau industria cinematografică americană. La un moment dat, un bărbat înalt, îmbrăcat într-o cămașă de un albastru pal, și-a făcut și el loc printre personalitățile cunoscute acum în toată lumea. Antreprenorul din Los Angeles și prietenul lui Vysotsky, care a fost la petrecere, Dick Finn, își amintește într-un interviu pentru Europa Liberă de prestația din acea seară a artistului sovietic, pe timpul când acesta încerca să cucerească Hollywoodul cu chitara lui cu 7 strune.
În timp ce cânta, se apropia tot mai mult multă lume de afară din toate colțurile casei. Felul în care cânta, vocea groasă și puternică, modul de a se prezenta făcea oamenii să se întrebe: cine e bărbatul care cântă? Au fost fascinați de prezența lui, chiar dacă nu înțelegeau niciun cuvânt de ce spunea.
Concertul de la reședința producătorului american Mike Medavoy trebuia să devină un moment de lansare pentru Vysotsky și soția lui, actrița franceză Marina Vladi, în cercul exclusivist al vedetelor de la Hollywood. Medavoy spune că toată lumea a fost interesată de prestația artistului anonim, neștiind cât de faimos e în Uniunea Sovietică.
Eram mirat cât de fericit părea să fie între acești oameni și cât de emoționant era pentru el și pentru Marina să descopere această minunată lume nouă.
Popularitatea incredibilă a lui Vladimir Vysotsky se datorează cântecelor sale ironice despre ipocrizia regimului sovietic și absurditățile vieții de zi cu zi în URSS, despre deținuții din gulaguri și victimele războiului, chiar dacă statul sovietic a refuzat timp îndelungat să-i publice poeziile sau să-i distribuie muzica. Oficialii și presa controlată de stat l-au etichetat drept gunoi antisovietic și l-au acuzat că scria cântece imorale și obscene. Moartea sa prematură pe 25 iulie 1980, la vârsta de doar 42 de ani, era pe larg atribuită abuzului de alcool, țigări și substanțe narcotice, dar și stresului permanent din cauza presiunilor statului. Soția, Marina Vladi, a scris că în 1979, la 2 săptămâni după ce a ajuns la Los Angeles, Vysotsky petrecea zile întregi înregistrând cântece la prietenul și muzicianul Michael Mish. Nu mânca, nu dormea și vorbea fără oprire, scrie Vladi. Europa Liberă a intrat în posesia unuia dintre aceste cântece, numit Mere din Paradis. Deși piesa e bine cunoscută, această versiune este făcută publică pentru prima dată. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din mocir la asta.
Dar de ce să nu fii și la noi Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Site-ul ziare.com a informat imediat că la Chișinău s-a dat undă verde modificării unui punct important din Constituție, cel referitor la alegerea președintelui. Funcția supremă în stat poate fi atribuită de către Parlament dacă se întrunesc voturile majorității deputaților și nu 3/5 din numărul lor, cum este acum. Decizia Curții Constituționale a venit imediat după ce s-a semnat acordul pentru o nouă coaliție de 3 partide pro-europene, care de altfel sunt și inițiatoarele acestei modificări. Alături de termenii colaborării la guvernare, liberal-democrații, democrații și liberalii s-au angajat să rezolve și chestiunea alegerii președintelui. Anul viitor sunt alegeri și La scrutinele anterioare, constrângerile din Constituție au dus la impasuri prelungite. Ziare.com mai scrie că modificarea va fi adoptată cel mai probabil în urma unui referendum programat pentru la toamnă. Iulian Chifu scrie în evenimentul zilei despre cum s-a ajuns în fine ca Ucraina, Republica Moldova și România să facă echipă după ani și ani de relații în cel mai bun caz decalate. Ciclurile electorale au făcut ca orientarea unitară a celor trei state să fie rareori sincronă pe opțiunea pro-europeană, scrie Chifu. Principala schimbare de atitudine s-ar fi înregistrat la Ucraina, care, după turnura violentă a mișcărilor separatiste din Est, a înțeles să coopereze la o supraveghere împreună cu Moldova a graniței comune pe porțiunea separatistă. Kievul nu a mai respins acum propunerile Chișinăului privind punctele de frontieră, prin care multă vreme a zburdat o contrabandă lucrativă, spune autorul. O contrabandă care a avantajat pe de o parte regiunea Odessa, pe de alta pe liderii separatiști, pe cei ruși și diversi potentați oligarhici și politici de la Chișinău și Kiev. Am citat. Practic, cităm din nou, Kievul a adoptat regula blocării traficului de produse accizabile pe frontiera controlată de separatiști și decizia de a combate puternic contrabanda și tranzitul de produse militare direct către Transnistria, se arată în evenimentul zilei. Situația din Partidul Social Democrat, aflat la guvernare în România, e analizată azi de Ioana Ene pe site-ul ziare.com. Articolul observă în primul rând atitudinea proaspătului președinte interimar al partidului, Liviu Dragnea. Dragnea l-ar fi pus la pământ miercuri pe fostul lider Victor Ponta, care n-a reușit să-și impună succesorul dorit. Iar a doua zi, cităm, i-a scos ochii încetişor cu șurubelnița. Aceasta este cel puțin imaginea pe care i-a stârnit-o jurnalistei atitudinea lui Liviu Dragnea la prima conferință de presă. Dragnea este ales președinte interimar al PSD până la congresul din noiembrie, dar, observă jurnalista, se comportă deja ca un lider cu mandat de plin. L-a chemat la ordine pe ministrul de finanțe și a dispus ca liderii locali să nu mai discute direct cu încă premierul Victor Ponta. A anunțat și o neașteptată restaurație. Revin în prima linie Ion Iescu și Adrian Năstase, iar cu tinerii, noul președinte al PSD va face cel mult fotografii. Ioana Enes se întreabă ce va fi cu guvernarea în aceste condiții. Se retrage Ponta din funcția de premier, se rupe coaliția de guvernare în care Uniunea Națională pentru Progresul României joacă un rol cheie? Comentariul merge pe o deducție prudentă. UNPR n-ar avea de ce să se rupă acum de Partidul Social Democrat. Nu e încă suficient de puternic ca să intre singur în alegerile locale și parlamentare de anul viitor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lilia Onea de la portalul moldnews.md.
Agenția de știri Mednews vă propune un text pentru analiză despre ce cred deputații referitor la presupunerele apărute în presă în privința faptului că liderii AIE au pregătit rocada dintre Ministerele Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Astfel se vehiculează că Mircea Buga va ocupa fotoliul Ministerului Muncii, iar Roxandra Glava cel al Sănătății. Mednews le-a solicitat părerile despre această mișcare politică membrilor Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, dar și altor deputați medici din Parlament. Părerele aleșilor deputaților au fost împărțite. Reporterii Mednews vă recomandă un interviu excepțional despre sănătatea bărbaților cu unul dintre cei 15 andrologi care practică în Republica Moldova. Medicul androlog explică de unde vin problemele sexuale și rușinea de a recunoaște maladia. Mednews aduce în atenția cititorului și una dintre cele mai recente metode de tratament pentru bolnavii cardiaci, astfel că pacienții din Moldova care suferă de aritmii complexe pot beneficia în cartieră de diagnostic și tratament la un laborator din cadrul Institutului de Cardiologie. Mai citiți pe Medius recomandările medicilor pentru perioada caniculară anunțată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu cod portocaliu, adică temperaturi mai mari de 38 de grade Celsius. Vedeți de ce nu trebuie să stați mai mult de 90 de minute afară sub soare și ce se întâmplă dacă depășiți acest interval de timp.
Cu Lilia Onea de la portalul mednews.md ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Are tema Om de afaceri sau politician. Duminică, Vasile Botnaru vă propune o discuție despre candidata PLD-ME la șefia guvernului, Maia Sandu. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.